Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Guztiz errotutako jardunaldiak dira, Gernika gogoratuz alkarteak antolatzen dauazanak kultura eta bake jardunaldiak. Apirilaren 23an eta 24an, hau da, bihar eta etzi, Gernikako kulturaren eta bakearen 25. jardunaldiak egingo dira. Aurtengo edizioak Kolombia, Mozambike eta Euskal Herria lotuko dauz, bakearen aldeko ikerketa eta ekintza parte hartzailea ardatze hartuta. Gernika gogoratuz alkarteren eskutik jardunaldi honeek aukera parebakoa dira munduko hainbat txokotako errealitateak ezagutzeko eta tokian tokiko bake esfortzuak balioan jartzeko. Maria Oianguren agurtu behar dugu, Gernika gogoratuz alkarteko zuzendaria bera. Maria, egunon.
Egunon.
Dana prest.
Dana prest. Dana prest, bai. Urte asko dira, eta enbetu urtietan jaikazi dugu, gero eta hobeto zelan antolatu. Beti da, gero azkenengo momentuan zerbait eiteke, baina bai, dana prest, posik.
Eta zer esan gura dau alkartearen zat, 25. edizinora heltzea, ze garrantzi dauka urte urren honek?
Ba, urte urren guztia guretzako garrantzi handia dute, baina hau borobila denez, ba, gogorazten digu zein garrantzitsua da Gernika gogoratzea urte urren hauetan. Alde batetik gerraren izugarikeriak salatzeko eta bestetik bebai adierazteko elkarbizitza baketsua eta bizi alternatiba ezberdinak eraikitzeko aukera ditugula. Eta, bueno, hainbeste urte pasa dira, baina bebai dimentzio lokala eta globala beti aipatu behar, giza eskubien aldeko lana, hainbeste erakunden bakearen aldeko lana, instituzioen bebai bakearen aldeko lana, eta, bueno, urte-zurte etortzen dira horrela, esan da izan aldira udaberri kurtzuak bezala, etortzen direlako master ezberdinetako ikaslegoa eta irakaslegoa eta bueno, Gernikan jente nahiko biltzen gara bakea hitz egiteko eta aukera ezberdinak aztertzeko.
Jardunaldiok antolatzerako orduan, Maria, zer hartzen dozue kontutan? Zeren adabera antolatzen dozue gai baten edo beste baten inguruan egitea?
Bueno, kontutan eukiten dugu alde batetik egiten ari garen ikerketa lanak, eta beste herrialde batzuetan, hemen Euskal Herrian hasita, baina Kolombian eta Mozambikeko lagunekin, oindela inbeste urte daramago prozesu ezberdinak laguntzen, eta haietatik bebai ikasten, eta bueno, aman komunean jartzen, bakegintzan dauden gai berriak edo aztertzeko begirada berriak feminismotik datozenak esate baterako edo dekolonitatetik. Eta kontutan egiten duguna da hori, alde batetik gure ikerketak plazeratu nahi doguz eta gizarteratu, gizartari jakinaraztea zertan ari garen urte horretan, eta baita bebai beste testuinguru batzuetan egindako lana Gernikara ekarri. Eta prozesu bioiek bide batean jartzen dira, eta bueno, gai ezberdina jorratzeko aukera nahiko ematen digu. Hori alde batetik, bake gintzaren agenda berriak eguneratutak eukitea, eta mundu mailan zertaz ari garen hitz egiten bebai Gernikara ekartzea. Eta Gernikatik bebai munduari nolabait esateko erakutsi zertan ari garen, zeintzuk diran gure ikerketa prozesuak. Eta bestetik bebai Gernika bombardaketaren urte hurrena izan da memoriari lotutako programa bebai beti izaten da berezia. Osea, que hori da, mugitzen gaituena eta urte gai hoien arabera egiten dugun programa. Urte bakoitzan izaten da gai ezberdina, baina nolabait ezateko beti ari gara memoriaz eta bake gintzaz.
Eta beste behin, alkarrizketa gune bat zabaldu gura dozu, ez? Jardunaldien bitartez.
Hori da, nahiko jardunaldiak irekiak izaten dira, orduan proposamen ezberdina plaseratzeko aukera, baina baita irekitzen dira elkarrizketa horizontalak edo deitzen diogun espazioari non parte hartze haundi bat dagoen, jardunaldietara hurbiltzen diren pertsonen artetik bebai proposatu nahi dutelako edo galdetu edo behintzat gehiago esagutu zertaz ari garen bakegintzat ari garenean.
Aitatu dozunez, aurreatu dozunez, aurtengo jardunaldiek hiru herrialde, Kolombia, Mozambike eta Euskal Herria lotuko da bez. Eta egitarauari erreparatuta ikusi dugu bakiaren aldeko sorburu internazionalistak izeneko prozesua izango dela, ardatzetako bat. Konta iguzu, zelango lan egiten dabe emakumeen erakunde eta kolektibo feministak testu inguru horretan?
Ezagutzeko aukera izango dugu, ze azkenen urtietan sorburu ezberdinak egon dira herrialde bakoitzan lanean. Mm-hmm. Kolombian, Mozambiketan hemen Euskal Herria. Nik ezagutzen dudan gehiena hemengo izan da. Baina baita jakin izan dute haiekin hitz egin da zertaz ari diran beste lurralde batzuetan. Eta alde batetik da bakiaren ekimenak agerian jarri ahal izatea. Feminismotik edo baita emakume talde ezberdinetatik tokian tokiko lana zein garrantzia duen, bakea ezaiten dugunean egunerakotasuna beti dago presente, emakumearen eragina, papera, presentzia eta saretze prozesuak baita. Zelan lurralde bakoitzan saretzen ari diren lana, emaitzak partekatzeko, eta hori izango da bihar komentatu izango duguna. Eta sorburu ezberdin hoien lana plazeratuko da, ze azkenen urtien egon garen aiten da, datorren urtera begira, emakumeen kongresura begira, munduko emakumeen kongresura begira, amabosgarren edizio izango da, Euskal Herrian maiatzan, egon garen aiten sorburu bakoitzatik izan da, hori programa, agenda eta zemotako kongresoa nahi dugun antolatu. Eta ahotz ezberdinetatik proposamenak egin da, eta hori da adostuko duguna datorren astien bebai jarraitu izango dugulako sorburu ezberdinetako emakumeekin bilduta, datorren urteko kongresua prestatzeko eta antolatzeko. Mm-hmm. Baina bai, bakegintzaren eragina eta bueno, feminismoaren eragina bakegintzan eta nola artikulatzen den lana sare ezberdina kontutan eukita.
Kultura eta bake jardunaldietan lotura hirukoitza proiektua be aurkeztuko da. Zelango emaitzak edo ikaskuntzak ekarriko dauz honek jardunaldietara, Maria?
Bai, Mozambikeko lana oso interesantea da. Ze lotura hirukoitza batean jartzen dau edo artikulatzen dauz bakegintzaren esfortzuak, garapenaren esfortzuak eta emergentzi humanitarioaren esfortzuak, indarkeriak eta gatazka armatuak eragindako larrialdi humanitarikoa testu inguru konplexuan zelan egiten den lana. Hainbeste erakunde daude nazioarteko erakundeak, agentzi internazionalak lanean artikulatzen lan hori, baina baita ikusi duguna da atentzio edo arreta gehiago jarri behar diogula tokiko erakundei bakearen alde egiten ari diren lana kontutan euki behar dugula. Hau da, nazioarteko laguntza humanitarioa eta proposamenak, hori dana artikulatzeko ezinbestekoa da egiten ari diren papela, baina baita hori aberazteko eta komplexutasun gehiagorekin aztertzeko tokiko erakunden ahotsak bebai entzun behar direla eta zelan saretzen ari dizen ba erantzun humanitarioei bebai erantzun egoki bat emoteko. Horregaitik han egindako lana eta laguntzen edo akompainatzen ibili garen prozesuetan hori ikusi dugu eta hori irakatsi digute. Zer garrantzitsua dan ahotze Mozambikeko han, lanean egunero, lanean dausen erakundei bebai entzuti eta jakitea haien eskutik zein dan behar dena eta zelan behar hoiei lehentasuna eman. Baina oso ikuspuntu kritiko batetik ari gara ikusten, baina kritikotasun hori da gehitzeko, batzeko, esfortzuak batzeko eta denon artean azken finean bebait ia zelan lagundu alden testu inguru komplexu hoietan lan egiteko.
Jardunaldiok goizez eta arratsaldez egingo dira, goizez elai aretoan, 9:30etan hasi eta ordu bietara, eta arratsaldez Lumo gelan, 4:00etatik 6:00etara, esan dugunez bihar eta etzi izango dira, eta zaiguna astu zapatuan Gernikako bombardaketaren 88. Urteurrena beteko dela.
Hala da, bai, hala da. Eta bueno, programa oso berezi bada hobe bai antolatuta, Gernika Lumoko udaletik bideratuta, eta bueno, kasu honetan bebaia nazio batuetako zibilizazioen aliantzatik eta bakeren aldeko erlijioaren erakundetik baita.
Lehen esan duzu, jardunaldi honek irekiak dirala, presentzialak, doakoak. Maria, nork hartu leike parte eta zelan emon daiteke izena?
Ba, gure dabenak parte hartu interesa duen pertsona guztientzat irekita daude eta gure web orrialdean sartunda, han agertzen da parte hartze fitxa bete behar dana. Eta, bueno, azkenen momentuan, bebai norbaite agertzen bada, momentu horretan beteko luke fitza eta ez legoke inolako arazorik egongo.
Eta, zer itxaroten duzu, parte hartzaien gandik, Maria?
Bueno, ba, arreta, parte hartzea, eta, bueno, gentiek ikusi deizen, zelan bizi alternatibak daudela eta bakegintzatik egiten ari garen lana kontutan eukiteko lana dala eta zaretzeko lana baita dela eta bueno, denon partea, denon gizarte osoaren partaidetza beharrezkoa da bakearen alde egiteko eta memoria bebai kontutan eukiteko. Orain arte ja apuntatu izan dira 102 pertsona, uste dut gaur goizean esan didatela, eta bueno, jente kopuru importantie be bai, ba, bueno, Gernikatik urte bat gehiago gogoratzeko zer gertatu zen Gernikan, eta gerrak salatzeko eta bakearen alde egiteko.
Ba, horren erakusgarri izango dira, Gernikako kulturaren eta bakiaren 35. Jardunaldiak, Gernika gogoratuz alkarteak antolatzen dauz, Gernika Lumoko udalagaz alkarlanean bihar eta etzi, izango dira da gogoratu. Maria, oian guren ondo joan daitezala jardunaldi honek eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zeuei.